Në Kosovë nuk harrohet kur një deklarimi Papa Gjon Pali të dytë, kur shumë vite më parë në një takim në Selinë e Shejt, u kishte thënë im Zotnik Prelës dhe Don Lush Gjergjit, po u ashpaloj zemrën dhe po u them se më së tepërmi pas popullit tim polak e dua popullin shqiptar, sepse keni vuajtur shumë padrejtisht dhe na keni dhuruar nën Terezën. Dhe vërtet Papa Gjon Pali dytë, derisa i mbylli sytë për gjithmonë, i qëndroi mburoj Kosovës në momentet më të vështira me lutje të vazhdueshme e duke mbjell presen për popullin e saj dhe kështu hyri në secilën zemër shqiptare. Papa Gjon Pali II ishte i dashur e vlerësohej shumë edhe nga presidenti Indie Rugova, i cili fotografinë e tij e mbante në selinë e presidencës për bekim dhe vizion për të ardhmen e Kosovës. Kur vdiq papa, ai pat prietuar rënd dhe pat deklaruar se Papa Gjon Pali II ishte një mik dhe ati madh për Kosovën. Ishte një papi madh, një njeri i madh, që gjithë jetën e tij ja kushtoi paqes, lirisë dhe mirëkuptimit. Ai e shënoi historinë me unifikimin e njerëzimit me besim në Zotin. Ky pra ishte miku i madh që i kishte pushtuar zemrat e shqiptarëve të Kosovës dhe i cili jo vetëm në këtë përvjetor të katërt të vdekjes, por për gjithë jetën do të ngel në mendje të zemrat e tyre si njëri nga papët më të mëdhenj në historinë e Kishës Katolike dhe me i përkushtuari për Kosovën dhe popullin e saj. Në përvjetorin e katërt të vdekjes, Papa Gjon Pali II janë celebruar meshtë përshpirtshme në të gjitha famullitë Republikës së Kosovës.